Sinantɔntan bunagun kan farafɛ ɲɔgɔn kun bɛ ba kan ko don coupe d'afrique de nation ba tɛ nin kɔni duuru ta bɛ tan marɔku jamana kan hali n'a y'a sɔrɔ a waati tɔ man jan a donw ma fɔ fɔlɔ farafinna sinantɔntan ɲɛmayaso kafu fɛ kan ba fɛ ŋɔni saba kɛnɛ kan côte d'ivoire kaw fɛ yen a ŋunuŋunukan tun bɛ cheikh omar conte bruno farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don bamakɔ
morsepe
kafu ɲɛma don
de comprendre presi dɔ kɛ tile kelen ya ni final cɛ kan ni final cɛ nigeria côte d'ivoire o m'a sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ infantino de y'a damasinɛ k'a fɔ ko coupe d'afrique yɛrɛ bɛ na janvier février la marok journalistw y'a ɲininga k'a fɔ ko a ko infantino déclaration min kɛ ko yala ko bɛn kɛrɛw la wa ko kama sɔrɔ u y'a mɛn k'a fɔ ko juin juillet do k'a bɛ kɛ marok ɔ a y'a yira k'a fɔ ko négociation bestena kafu fifa aleni maroc federation ni ngontie pour que benga se kakala
maroc sedentronta federation ni maya suba fe kan katan watimina janvier kalola fifa ba fe coupe du monde des clubs francatan watikrena Cheikh Omar Conte Bruno
Coupe du monde des clubs Infantino Coco Beke entre le 15 juin et le 13 juillet États-Unis wa kabo club wolon vla la kataka bisaba ni flala ko farafina ton nani rebena yo keneka wa ube musaka ba de ladu munye FIFA kononala o mosepe kon ya repond ka fo munyo kumai kafu mgoni Maroc fana be nyoko nyo pour que ka se ka jabiola an Maroc bi Maroc joro ka buntu mi FIFA reni kafu ka balontan kononala ni y'a jate minɛ san saba laban ye dugu caman bɛ yen minnu ka terrain ma homologuer n'o bɛɛ éliminatoire coupe du monde coupe d'afrique k'o bɛɛ bɛ taa maroc wa hali aw ka stage bloqué u bɛ aw dɛmɛ.
maroc kɔni y'a jira ko labɛnw sabatilen don.
wa u y'a jira k'a fɔ k'olu ta tɛ bɔ juin juillet la baara bɛ ka kɛ n'o de ye u pɛrɛlen don hali ni ko bi k'a ka kɛ juin juillet 2019 a kɛra égypte problème ma y'a la mais cameroun ni côte d'ivoire o wagati kelen ninnu na pays côtier de don san mɛnna mali yɛrɛ ni côte d'ivoire ka baniya balontan kɛra ka se ka sadi alassane dramane ouattara ka insuffisance yira pelouse ko ta fan fɛ o de kama hakili jagabɔ kɛra ka na n'a ye janvier février la ko san tɛ jɔ o wagati nun na maroc dun san kalo tan ni fila bɛ hali ni san mɛnna k'a fɔ tɛrɛnw labɛnnen don a kosɔ gwɛlɛya bɛ o yɔrɔ la maroc yɛrɛ ka proposition fana kɛ ko n'u ka coupe du monde final de club tanna le 13 juillet ko kan bɛ daminɛ pratiquement le 20 juillet, c'est-à-dire une semaine après, et finale entre le 16 et le 17 août 2025, ou après c'est que janvier-février.
Comment sera quand va faire le duro tirage au sort qu'on a que février quand on termine là?
Oui, préliminaire de que Jamana Cheguini nous rentre, nanimbe bi, nanimbe teme. O nanimbe teme, ou nous devons